Ar norēķināšanos problēmu nav, tikai nedaudz grūti pierast, ka ciparu uz cenām ir lielāki. Tā var īsumā raksturot šodien aptaujāto tirgotāju un pircēju atbildes par pārēju uz eiro. Kā atzīst gaļas pārdevēja Vēsma, pēdējās dienās ar latiem norēķinās vien retais. Turklāt salīdzinājumā ar gada sākumu summas, ar kurām cilvēki iepērks latos, ir mazas.
Pirmajās dienās nāca cilvēki ar lielākām naudām, pat ar 50 latiem, ar 100 latiem, ja gribēja viņus izmainīt. Un teiksim, to veikalu uzskatīja jau tā kā banku, neiet uz banku, bet veikalā iedot 100 latus, un tev tas atlikums ir jāatdot uz eiro. Bet tagad jau nav, tagad, ja tur ir kādi 5 lati vai 2, 3, nav vairāk kādas problēmas.
Tikmēr piena produktu pārdevēji vēl gadzīst, lai gan pie eiro esot gandrīz pierasts, cilvēkiem jau projām ir problēmas saprast, cik vērtīga ir jaunā nauda.
Grūti, jo cilvēks arī, nu jāsaka, naudas maciņš ir smagāks, bet, teiksim, to vērtību cilvēks nejūt, jā? Nu tā, tā saka, ka tā nauda burtiski izlido no maciņiem ārā un tā, bet, teiksim, nu kas attiecās, nu kā norēķināšanās ar kādu problēmu.
Arī aptaujātie pircēji stāst, ar valūtas maiņu tehnisku problēmu nav bijuši. Cilvēki tāpat lielāko daļu naudas turēja bankas kontos, kur tā konvertējās pati. Lai gan nu jau latu makos gandrīz nav, cilvēki joprojām pievērš uzmanību cenām vecajā valūtā, jo tā ir vieglāk novērtēt, cik produkts ir dārgs.
Es teiktu, ka es joprojām visu laiku paskatos, cik kāda cena ir latos, jo man pašlaik vēl joprojām ir grūti pierast, nu, tā kā novērtēt, vai tas ir pieņēmuma cena eiro. Bet tā kā latos ir rakstīta, tad tā nav, manuprāt, problēma. Kamēr nav pierast pie jaunas valūtas, tad viņi ir vieglāk tērēt. Bet es domāju, tas ātri pāries.
Ir grūti saprast, kas ir izdevīgāk, kas ir dārgāk. Un ir tāda dīvaina sajūta, kaut arī tā pārēja bija zināma un īstenībā dzīve palikusi vieglāk. Ir tāda sajūta, ka es esmu ceļojumā un tūlīt es atgriezīšos mājās un varēšu maksāt ar ierasto naudu. Man arvien... Īstenībā kaut ar prātu es saprotu, ar jūtām es neesmu pieņēmis.
Daži iedzīvotāji arī piemin, ka gada sākumā pārdevēji eiro monētas skaitīja ilgāk nekā latu monētas, kā rezultātā veidojās garākas rindas. Tomēr arī tā vairs neesot problēma. Pēdējā diena, kad varēs norēķināties ar latiem, būs nākam otrdien, bet cenas abās valūtās tirgotājiem būs jānorāda līdz pat 30. jūnijam. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.